Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամը գնահատում է Զորի Բալայանի նամակը։ Համաներման գործադրման արդյունքում վերջապես ազատության մեջ են Արամ Մուղալյանն ու նրա երեք ընկերները։ Ներառական կրթություն իրականացնող 117 դպրոցները դեռ չլուծված խնդիրներ ունեն։ Այսօր Նեապոլի Սան Պաուլո մարզադաշտում տեղի կունենա Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մի փոքր ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կազմելու ներկայացնում է Հրաչ Մուրադյանը։
Այսօր համաներման կիրառմամբ ազատ արձակվեցին Արմավիրի մարզում խոտի դեզ վառելու փորձի մեջ մեղադրվող 4 երիտասարդներ։ Դատավորը նրանց մեղավոր ճանաչեց, դատապարտեց մեկից մինչև 2.5 տարվա ազատազրկման և հետո կիրառվեց համաներումը։ Երիտասարդները չեն ընդունում մեղադրանքը և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Մոսկվայի ոստիկանությունը փնտրում է ադրբեջանցի Օրհան Զեյիդ օղլի Զեյնալովին, ով կասկածվում է Բիրյոլևո շրջանում Եգոր Շերբակովին սպանելու մեջ։ Այս հանցագործությունից հետո այդ շրջանում կիրակի օրը զանգվածային անկարգություններ տեղի ունեցան, 1000-ից ավելի մարդ բերման ենթարկվեց։ Այսօր նշվում է մահմեդական հիմնական տոներից մեկը Կուրբան Բայրամին, Մոսկվայում ուժեղացվել է ոստիկանների հսկողությունը։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին, ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց, թե ավելի հանգամանալից հայտարարությամբ հանդես կգա ավելի ուշ։ Անցած փետրվարին Թբիլիսի դատարանը նրա դեմ հետախուզում էր հայտարարել, պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Աշխարի 6 երկրությունները եւ Իրանը այսօր Ժնևում սկսեցին պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ երկօրյա բանակցությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին հույս է հայտնել, որ բանակցող կողմերին այս շաբաթ կհաջողվի համաձայնության գալ ճանապարհային քարտեզի շուրջ եւ դուրս գալ փակուղային իրավիճակից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Սիրիայում պետք է անհապաղ անցումային կառավարություն ձևավորվի։ Ֆիլիպիններում այսօր առավոտյան 7 բալից ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, հաղորդվում է, որ առնվազն 32 մարդ է զոհվել։ Ուզբեկստանում հայտնի երգիչ Յասուր Ումերևը զրկվել է համերգներով հանդես գալու արտոնագրից, քանի որ չի մասնակցել բամբակ հավաքելու աշխատանքներին։
Շնորհակալություն Հրաչ, անցնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Այսօր Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճից համաներմամբ ազատ արձակվեցին Արամ Մուղալյանն ու նրա երեք ընկերները։ Երիտասարդները մեղադրվում էին խուլիգանության և ուրիշի գույքը վնասելու հոդվածներով։ Դեզայրելու փորձի համար երիտասարդները մոտ 7 ամիս անցկացրել են կալանավայրում։ Դատարանն այսօր երիտասարդներին այնուամենայնիվ մեղավոր ճանաչեց և դատապարտեց համապատասխանաբար Մուղալյանը և Փիլոյանը 2 տարի 6 ամսվա, Առաքելյանը և Քլյանը 1 տարի 1 ամսվա ազատազրկման։ Դատավորը սակայն հայտնեց, որ բոլոր 4 ամբաստանյալների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի անկախության 22 ամյակի կապակցությամբ հայտարարված համաներումը։ Սակայն նշեմ, որ երիտասարդները չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Շուրջ կես տարվա ազատազրկումից հետո այսօր Արամ Մուղալյանը, Ռոբերտ Փիլոյանը և Գագիկ Առաքելյանը դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեցին, բայց ոչ թե արդարացման դատավճռով, այլ համաներմամբ։ Դատարանը 4-ին էլ մեղավոր ճանաչեց խուլիգանության և խոտի դեզ նայրելու փորձի համար և դատապարտեց 1-ից 2.5 տարվա ազատազրկման։ Երիտասարդները շարունակում են պնդել, որ անմեղ են։
Ուսանողներ մարդուն բռնեն, բերեն փակեն կես տարի, հետո ասեն լավ համաներում կա դուրս ցալ, ինքան է շնորհակալ եղել, որ շուտ ենք թողում այդ տարբերակը հիմա։
Գործում ներգրաված վկաներն իրականում ոչինչ չէին տեսել և դատարանի դահլիճում անգիր արած տեքստեր էին ասում, ասաց Մուղալյանը։
Ոչինչ բան չեն տեսել, տեքստերը անգիր սովորած գալիս են, չեն կարող իրենց նախաքանական ցուցմունքները ստեղ բնդեն։
Մյուս 3 տղաների զրուցեց միայն Գագիկ Առաքելյանը, ասաց, որ բանտում անցկացրած 6 ամիսը կորուսյալ ժամանակ է համարում։
Կորուսյալ ու անիմաստ ժամանակ, դեռի անիմաստ տեղը դստել եմ ու մինչև վերջ պայքարելու եմ, մինչև Եվրոդատարան գնալու։
Որպեսզի արդարացնեն։
Որպեսզի արդարացնեն, ինչպես չէր, ունենք ամունիցիա ու դուստը։ Իսկ պետք է արդարացնեն։
Արդարացման համար են պայքարելու նաև մյուս երիտասարդները։ Արամ Մուղալյանն ասաց, որ ինքն էլ իր ընկերների պես հիասթափված է արդարադատության համակարգից, բայց միաժամանակ նշեց, որ հայրենիքից հիասթափվելու ու երկրից հեռանալու մասին չի խոսելու, ցանկանում է Հայաստանը դարձնել ավելի լավ երկիր։
Մի հարց, երկեր ինչ կարող անենք համար, հարցը դուք կարասան ես երկրի համար։ Հիմա երկրի համար է սա, ես տեսնենք ես ինչ կանեմ։ Կարևորը, որ ասում են, բանտում մնալը շատ դժվար է, մնալ ու չչարանալ մարդկանց վրա, հա։ Ու եթե դու բանտից դուրս գաս, թե դու զանգվել ես ու հաղթանակած դուրս գաս, այդ համար ես մի հաղթանակա։ Իսկ եթե դու չարացած դուրս գաս բանտից ու քեզ կոտրված գաս, հաշեք պարտություն, ես կարծեմ, որ ես հաղթանակած եմ դուրս եկել ամեն դեպքում։
Թեև երիտասարդների ծնողներն ուրախ էին տղաներին ազատության մեջ տեսնել, փաստաբանները դատարանի վճռով ոգևորված չէին, ավելին վճիռն աբսուրդ էին համարում։
Հերթական անօրինական վճիռը։ Սա մեղադրողի ճառի կրկնօրինակն է, դատավորի վճիռը։ Որևէ ինչ-որ կերպով չէ տարբեր, որևէ ձևով կամ որևէ անհիմն անօրինական նման քրեական գործը, սա աբսուրդ է, սա այս վճիռն է իր բնույթով էլ աբսուրդ։
Փաստաբանները կդիմեն վերաքննիչ դատարան։ Հիշեցնենք, երիտասարդները կալանավայրում են հայտնվել ապրիլից, նրանց մեղադրում են Արմավիրի Նորապատ գյուղի բնակիչ Եզդիսի Աբանդ Խուդոյանի տնից ոչ հեռու գտնվող խոտի դեզը հրկիզելու փորձի և խուլիգանության մեջ։ Ըստ մեղադրողի, նրանք նման քայլի են դիմել իրենց առավելություններն ընդգծելու և հասարակության շրջանում վախ ու խուճապ առաջացնելու նպատակով, թեև չեն ճանաչել գործով տուժող Նորապատ գյուղի բնակիչ Խուդոյանին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակախոս Զորի Բալայանի բացնամակն ուղղված Վլադիմիր Պուտինին դարձել է վերջին օրերի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը։ Ծավալուն նամակում Բալայանը Ռուսաստանի ղեկավարին հիշեցնում է, որ Գյուլիստանի պայմանագրով Ղարաբաղը ռուսական կայսրության մաս էր կազմում, և որ մեջբերում եմ այդ պայմանագիրը կնքվել էր հավերժական ժամանակների համար, մեջբերման ավարտ։ Նամակը սուր քննադատության է արժանացել հասարակության կողմից։ Պարուր Հայրիկյանը այն նույնիսկ որակել էր հերթական քծնանք Կրեմլին։ Իսկ ինչ վերաբերմունք ունի իշխող հանրապետական կուսակցությունը, այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը անընդունելի է համարում Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկելու մոտեցումները։ Գալ Սահակյանի փոխանցմամբ նման հարց հանրապետականում չի քննարկվել և չի էլ կարծում, որ կքննարկվի։
Ղարաբաղը իր ինքնորոշումը արդեն կատարել է, այնպես որ ինձ համար դա մերժելի տարբերակ է, նույնիսկ եթե նման մտածումներ կան։ Երբևիցե չեմ կարծում, որ ոչ թե միայն ես, այլ որևէ հայ այդպես մտածի, որ Ղարաբաղը կարող է այլ պետության կազմում լինել։
Նշենք, որ Արցախի հերոս հրապարակախոս Զորի Բալայանը Վլադիմիր Պուտինին բասնամակ էր ուղել, որտեղ մեջբերելով Գյուլիստանի պայմանագիրը Ռուսաստանի նախագահին փորձում էր համոզել, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի մասն է։ Թեև Գալ Սահակյանն ասում է, որ նամակը ընթերցելուց հետո նման տպավորություն չի ստացել, թե Արցախի հերոսը ուզում է, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանի մաս դառնա, ամեն դեպքում բոլոր նրանց, ովքեր նման ցանկություններ ունեն, հետևյալ խորհուրդն է տալիս.
Ովքեր նման միտումներ ունեն, թող երեկոյան երբ մտաշաղ լինում, գնա երաբլուր և նահատակների շշուկները կլսեն։
Մամուլն անդրադառնալով Զորի Բալայանի նամակին գրում է, թե վերջինս չէր կարող նամակ ուղել Վլադիմիր Պուտինին առանց Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնեցնելու։ Գալ Սահակյանը սակայն չի կարծում, թե նման բան կարող էր լինել, որովհետև կուսակցությունում և ընդհանրապես քննարկումների ընթացքում որևէ ակնարկ այդ մասին չի եղել։ Ավելին, Սահակյանի համոզմամբ, անգամ Ռուսաստանը չի ցանկանա, որ Ղարաբաղը իր կազմում լինի։
Եթե նախագահը տեղյակ լիներ կամ որը բացարձակ անհավանական է նման մոտեցումը նախագահի այս հարցում, գոնե ես այդպես եմ կարծում, այս տարիների ընթացքում որևիցե խոսակցություն կլիներ մեր քննարկումների ընթացքում։
Գուցե իրավիճակը փոխվի։
Վերջին հաշվում ոչ, դա էլ անհավանական է, որովհետև եթե նման մեսիջ լինի, ուրեմն պիտի թիմել նախապատրաստվեր կամ թիմերը պիտի նախապատրաստվեր, որպեսի կողմնակիցներ լինեին։ Ամենամեծ քաղաքական ուժը այսօր հանրապետական կուսակցությունն է, նույնիսկ նման գաղափար երբևիցե չի արտահայտվել կուսակցությունում քննարկումների ընթացքում։
Եթե արտահայտվի կմերժվի, կարող ենք ասել, որ իշխող հանրապետականը։
Ես կոնկրետ ինձ համար մերժելի է, ես իմ կարծիքը կարող եմ ասել։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչու է Արցախի հերոսը նամակ գրում Ռուսաստանի նախագահին, ինչու այդ ավանդույթը չի վերանում, Գալուստ Սահակյանը ուշագրավ բացատրություն տվեց.
Որովհետև ինչ որ մի տեղ պիտի գրեն ու անպատասխան մնան.
Անդրադառնում սոցիալական մեկ կարևոր թեմայի. 2006 թվականից Հայաստանի հանրակրթական 117 դպրոցներ սկսեցին իրականացնել նաև ներառական կրթություն, այսինքն ֆիզիկական և մտավոր խնդիրներ ունեցող բոլոր երեխաները մնացած բոլոր աշակերտների հետ հավասարապես պետք է սովորեն հանրակրթական դպրոցներում, մինչ այդ խնդիրներ ունեցող երեխաները սովորել են առանձնացված հատուկ հաստատություններում։ Ներառական դպրոցի ձևավորմամբ նպատակ է դրվել նաև լուծելու խնդիրներ ունեցող երեխաների հասարակության մեջ ինտեգրվելու հարցը։ Ծրագրի իրագործումից անցել է 7 տարի, բայց դեռ ոլորտում բազում չլուծված խնդիրներ կան։ Սկսած շենքային պայմաններից, որոնք դեռ հարմարեցված չեն հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար, վերջացած մանկավարժական կազմի վերապատրաստումից։ Այս խնդիրներին է անդրադարձել Լիանա Մնացականյանը։
Այսօր Հայաստանում գործում են 117 ներառական դպրոցներ, որոնցից 55-ը Երևանում են։ Ներառական դպրոցները սկսեցին ձևավորվել 2006 թվականից։ 2011-ից Տավուշի մարզում բոլոր հանրակրթական հաստատությունները փորձնական կարգով սկսեցին հատուկ կրթության կարիք ունեցող երեխաների ընդունել։ Փորձը մասնագետների խոսքով մասամբ հաջողվեց։ Ներառական դպրոցներում բացի դպրոցի մանկավարժներից երեխաների հետ աշխատում են հատուկ սոցիալական մանկավարժները, ինչպես նաև հոգեբանը։ Հուսիկա Մուրճ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսանա Թադևոսյանը նշում է, որ նման դպրոցների ստեղծումն անչափ կարևոր է, սակայն այլ խնդիր է, թե որքանով են արդեն ստեղծված դպրոցներն արդյունավետ։ Այսօր այդ դպրոցներում թիվ 1 խնդիրը մանկավարժների վերապատրաստումն է։
Այո, կարիք ունեն նաև այս մասնագետները, որոնց համար նման վերապատրաստման ծրագրեր իրականում չկան։ Բազմազանությունը շատ կարևորված է այսօր դպրոցում ապավելու որակյալ կրթություն։ Եթե ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությունը շարունակում են ավանդական մեթոդներ կիրառումը, որ դաս-դասարանային մեթոդն է, և այդ մեթոդը հնարավորություն չի տալի երեխային լիարժեք պոտենցիալով ունենալ մասնակցություն, դեռ չասած դասապրոցեսը լինում է ոչ թե երեխակենտրոն, այլ ուսուցչակենտրոն։ Նման միջավայրը իհարկե լուրջ խոչընդոտ է առաջացնում։
Բացի մանկավարժներից շենքը ևս պետք է հարմարեցված լինի։ Այն հարցին, թե որքանով են դրանք հարմար, օրինակ հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար, Թադևոսյանը պատասխանեց.
Թե քարտակներ կան, բայց որոնք ուղղակի այդպեսին մենք անվանում ենք, բայց որոնք շատ հեռու են միջազգային ստանդարտից, և պատկերացրեք, ավելի հեշտ է ծնողին աստիճաններով, եթե երեխան օգտագործում է սայլակ, բարձրացնել աստիճաններով, քան այդ վայթ թե քարտակներով։ Շատ քիչ դպրոցներում են, որ նրանք համատարած ոչ մի դպրոցում էլ համարյա թե քարտակի կողքը չկան նաև այդ բազրիկները։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձավ արդեն իսկ կատարված աշխատանքներին։ Փոխնախարարն ասում է, որ տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաները այլևս ստիպված չեն լինի հաճախել գիշերօթիկ հատուկ դպրոցներ։ Այժմ երեխաները հեշտությամբ ինտեգրվում են հասարակություն, լիարժեք կրթություն ստանում։ Նա նշում է, որ խիստ կարևոր է նաև ընդհանուր միջավայրում այդ երեխաների բնականոն ինտեգրման հարցը։
Մշակվում է նաև գնահատման համակարգ, որ երեխան գնահատվի իր կարողություններին համարժեք, որ այդ երեխան ընդհատ 2-3 չստանա։ Դուք կտեսնաք երեխաները ինչքան ջերմ են իրար հետ, որ երեխաները իրար հետ սովորում են միասին, դաստիարակում են միասին, խաղում են միասին, նրանք արդեն հաշմանդամությունը չեն ներնկատում, այսկական ներառումը այստեղ է։
Խոսելով ոլորտի խնդիրներից, հատկապես դպրոցների շենքային պայմաններից, մանկավարժների վերապատրաստումից, Ջեմա Բաղդասարյանը նկատեց, որ այդ ամենն իրականացնելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական հավելյալ միջոցներ և ժամանակ։
Ներառական կրթության դպրոցներում խնդիրներ կան, ոչ բոլոր դպրոցներն են, որ դեռ հարմարեցված են համապատասխան մանկավարժական կադրեր պատրաստելու, չէ՞ որ թիմային աշխատանք են դեռ, այսինքն նաև այդ թիմերի այդ աշխատանքը դեռ շարունակ, որ կարողանանք լավ մասնագետներ ունենալ վերապատրաստումներ կազմ, բայց որ դա արդեն կայացած մոդել է, կայացած ծրագիր է Հայաստանում, եւ այդ ճանապարհով գնալու ենք, դա իհարկե միանշանակ այդպես է։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնող Շուշան Նահապետյանի խոսքով ներառական դպրոցներն իսկապես անհրաժեշտություն են։ Ինքը ժամանակին դրանց բացակայության պատճառով 13 տարեկանից ստիպված է եղել տանը կրթություն ստանալ։
Ես էքստերն եմ հանձնել իմ դպրոցի քննությունները, եւ այդ պատճառով ես բուխ չեմ գնացել։ Հիմա տարբերությունը իհարկե բնականաբար կա, բայց ասեմ, որ դպրոցներում թեքահարթակները որ կան, հա, նույնիսկ մի քանիսը կարելի է նշել, թեքահարթակները տանում են առաջին հարկ, եւ բնականաբար երեխան արդեն հա էլի դուրս է մնում լիարժեք կրթություն ստանալուց, եւ չեմ ասում էլ սանանգույցների մասին ախոսքը, որը շատ տխուր պատկեր ունեմ։
Մասնագետները նշեցին, որ ներառական դպրոցների թիվը առաջկայում կավելանա։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանցում կատարենք բնապահպանական խնդրի։ Թեղուտ, Ամուսար, Հրազդան սրանկային հանքավայրերն են, որոնց չհաղորդման դեպքում բնապահպանների համոզմամբ Հայաստանը կվերածվի մի մեծ անկենդան հանքավայրի։ Այսօր Հայաստանում շահագործվում է ավելի քան 500 հանք, որից 20-ից 25-ը մետաղի հանքավայրեր են։ Նաև շարունակվում է նոր հանքավայրերի ուսումնասիրման ու շահագործման համար նոր լիցենզիաների տրամադրման գործընթացը։ Հարկ է հիշեցնել, որ դեռևս 2011 թվականին Հայաստանը վավերացրել է միջազգային բնապահպանական մի կոնվենցիա, որով պետությունը պարտավորվում է ապահովել հասարակության մասնակցությունը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն ունեցող նախագծերի քննարկումներին ու որոշումների կայացմանը։ Հայաստանի բնապահպանական ակտիվիստները մինչդեռ փաստում են, որ կոնվենցիան բազմիցս խախտվել է ու շարունակում է խախտվել։ Հանքերի շահագործել կամ չշահագործելու հարցում իրենց կարծիքն արդեն վաղուց լսող չկա, ասում են նրանք։ Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարել Օրհուսի կոնվենցիայի նախատեսած հանձնարարականները։ Օրհուսը բնապահպանական կոնվենցիա է, որին Հայաստանը միացել է 2001 թվականին։ 10 տարի հետո ուսումնասիրելով, թե որքան է Հայաստանը հետևում կոնվենցիայի դրույթներին, 2011-ին կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն որոշել է, որ խախտվել են դրա մի շարք կետեր։ Իրավաբան Ռոզաննա Ղազարյան։
Եվ այդ հանձնարարականները հիմնականում վերաբերվում են հանրության մասնակցությանը որոշումների կայացման գործընթացին, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացին, դեռ նախնական փուլում, եւ դեռ գործնայությունը չի սկսված։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մանրամասն ու անաչառ գնահատումը կարծես թե պետք է ապահովեր այժմ ազգային ժողովում գտնվող համապատասխան օրինագիծ։ Փորձակնության այս նոր կարգն ապահովող նման օրենքի ընդունումը եւս կոնվենցիայի պահանջներից է, սակայն փորձագետների պնդմամբ նոր նախագիծը, որը հավանաբար կընդունվի մոտ 1 ամսից, չի ապահովում ոչ միջավայրի վրա ազդեցության լիարժեք գնահատումը, ոչ հանրության մասնակցությունը որոշումների կայացմանը։ Ռոզաննա Ղազարյանի գնահատմամբ հանրության ու պետական մարմինների շահերը այս ոլորտում հաճախ հակասության մեջ են գտնվում։
Հիմա օրինակ հանրության մասնակցության պահով ես հիշեցի Տաշտունի մեղրի տարածաշրջանում Տաշտունի գործունեությունը, ամբողջ համայնքը, ամբողջ շահագրգիռ հանրությունը տեղեկացնում է, աղակում է, բնապահպանության նախարարությունը հաստատում է, որ անօրինական գործունեություն կատարելու համար այնտեղ դադարեցված է գործունեությունը, մենք մի քանի հասարակական կազմակերպություններով դիմեցինք տարածաշրջանի դատախազին, որպեսզի գործ հարուցի։ Իրենք գրել են, որ հիմքեր չկան անելու, և հիմնավորում է բերում, որ քանի որ կառավարությունը արդեն ներդրումներ է նախատեսել Տաշտունում գործնայություն անելու համար, ուրեմն այդ գործնայությունը պետք է շարունակվի։
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Այդա Իսկոյանը, ով ի դեպ նաև Հայաստանում Օրհոսի կոնվենցիայի համակարգողն է, հարցրինք, արդյոք այժմ խորհրդարանում քննարկվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրինագծում հաշվի առնվել են Օրհոսի կոնվենցիայի հանձնարարականները։
Նոր օրենքի նախագծում հետո վառ ապացույց է, որ մասնակցությունը ապահովել է Հայաստանը որպես Օրհուսի կոնվենցիայի կողմ երկիր, դա հենց ինքը օրենքի նախագծի ճանապարհն է, որտեղ մասնակցել են ՀԿ-ները, նախարարությունը, և ինքը նախարարն է անցկացրել օրենքի նախագծի կապակցությամբ հանրային լսումներ, շատ են մասնակցել, առաջարկություններ են արել, և ասեմ, քանի որ օրենքը պետք է ընդունվի, և այդ ժամանակ արդեն հանձնաժողովում քննարկվել էր, հանրային պարլամենտական լսումները պետք է անցկացվեն, կարծում եմ, որ այդ ընթացքում նորից բարեփոխումներ կլինի, նորից առաջարկներ կլինի, որ պարլամենտը համարի, որ պետք է ընդունի, կամ կառավարությունը պետք է համարի, որ պետք է ընդունի։
Բնապահպանական գործընթացների մասին հանրությունը իմանում է վերջում, ասում է բնապահպան Սիլվա Ադամյանը, նրա խոսքով ղեկավար մարմինները պարզապես հաշվի չեն նստում հանրության հետ միևնույն ժամանակ արհամարելով միջազգային կոնվենցիաները։
Եվ Օրհուսի կոնվենցիա Հայաստանը ստանձնել է մի շատ հետաքրքիր պարտականություն, դա այն պարտականությունն է, որ պետք է ստեղծել մեկ այլ ալտերնատիվ վեճեր լուծող մարմին, ոչ պետական, անկախ։ Եվ ես ամեն անգամ, երբ այդ հարցը բարձրացնում եմ, ուր է այդ ոչ պետական ալտերնատիվ վեճեր լուծող մարմինը, Ինձ արդարական նախարարությունը պատասխանեց, որ Հանրապետությունը 2004-ից 16 թվականների համար ընդունել է ծրագիր մեր գործող դատական համակարգը բարելավելու համար, 2016 թվականին միջոցառումները կավարտվեն և 17 թվականից մենք կունենանք արդար անաչար դատարան։
Հավելենք նաև, որ կոնվենցիան դրա միացած պետություններին պարտավորեցնում է ապահովել բնապահպանական ինֆորմացիայի մատչելիությունը, ինչպես նաև թափանցիկ դարձնել որոշումների կայացման գործընթացը։ Այս ամենը չկատարելու դեպքում մինչդեռ պատասխանատվությունը միայն բարոյական է։
Եթե պետությունը ինքն իրեն հարգում է, ստորագրել է որևէ կոնվենցիա և պարտավորվել է կատարել նրա, հանձնարարականները ուրեմն պետք է անել, քո Հայաստանին չեն տանել ու նստացնեն բանտ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարզվում է, Թուրքիայի ժամանակակից լրագրողների միության նախագահ Ահմետ Աբաքային հայ է։ Սա պարզ է դարձել, երբ Աբաքային հրատարակել է իր մոր մասին պատմող Հոշանայի վերջին խոսքը գիրքը։ Այն ներառում է հեղինակի մոր խոստովանությունը, ըստ որի վերջինս 82 տարի թաքցրել է իր հայ լինելու փաստը։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Թուրքիայում վերջերս լույս է տեսել այդ երկրում ամենահայտնի լրագրողական ասոցիացիաներից մեկի ղեկավար Ահմետ Աբաքայի գիրքը, որտեղ նա պատմում է, թե ինչպես է իր մայրը 82 տարեկանում մահվանից մի քանի շաբաթ առաջ իրեն ասել, որ հայ է։ Աբաքային ասում է, մայրը խնդրել էր գաղտնիքը չհայտնել իր կենդանության օրոք, մոր մահվանից հետո էլ երկար տարիներ մտորումների մեջ է եղել Աբաքայը, հրապարակել թե ոչ իր հայկական արմատների մասին այս խոստովանությունը։ Ահմետ Աբաքայի գրքի լույս ընծայման առիթով նրա հետ զրուցել է Հյուրիե Դելի Նյուսի թղթակից Վերջիհան Զիլֆի Օղլուն։ Մեզ այդ զրույցում Վերջիհանը պատմեց, թե ինչպես է ծանոթացել Աբաքայի հետ և իմացել թուրք հայտնի և անվանի լրագրողի հայկական արմատների մասին։
Ինձի մոտավորապես 6 տարի առաջ Անկարայի մեջ, երբ որ մրցանակ սպասածային, այդ դիշեր ինձ կանչած և ինձ հարցած էր, որ արդյոք ես հայկական ծագում ունիմ, և այդ խոսակցությունը հետո ասաց էր, որ իր մայրը հայ է և լալով պատմած էր, ու հետո դատի մեջ մնացի և ինքը ինձ առաջին անգամ ասաց էր, որ այդ մասին կուզեք քիչ քրել և պատմել իրեն մորի մասին, և հետո արդեն տեսանք, թե քիչ հրատարակվեցավ այս տարի։
Վերջիհանի խոսքով Ահմետ Աբաքայի այս խոստովանությունը նրա հարազատները չեն ընդունել, չեն ողջունել և ամեն կերպ փորձել են հետ պահել նրան իր հայկական արմատների մասին բարձրաձայնելուց, վախենալով մեկը իր բիզնեսի, մյուսը իր դիրքը կորցնելու համար։
Ասմիջի մեջ հետաքրքիր է այն է, որովհետև ինքը բավական ծանոթ մարդն է Ահմետ Աբաքայը, Թուրքիայի ամենամեծ լրագրողության ասպարեզի ագուղները մեկում նախագահն է, և իր ընտանիքն Անկարայի մեջ կփնակի գո, և պատճառով է, որ չեն ուզերգո կորձաբերել նական մեջը, և չեն ուզերգո, որ իրենց իսկությունի հայտ թերվի և ուստի, որ արդեն հայկական արմատներ ունի։ Իրենք թրկական արմատներով բարձրանանք մեծած են, և մտածենք, որ իրենց մասին իրենց կորձը գործունեցնելուն կամ իրենց դիրքը գործունեցնելու մասին։
Այժմ Ահմետ Աբաքայը ցանկանում է իր հայկական արմատների հետքերով գնալ, գուցե գտնել իր հայ հարազատներին, եթե նրանք կենդանի են, սակայն ինչպես, որտեղ դեռ չգիտի։ Հայաստան դեռ չի այցելել Վերջիհանն ասում է, սակայն մի քանի հայերեն բառ արդեն սովորել է։
Հիմա ինձն է հայերեն բառեր գսորվի գո, գամած-կամած կհարցում է գո, ասինչ է, կարև գսորվի գո, գամ միս պաներ, արորիա գյանչեն կարգմը հարցումներ գարցում է գո, ես պավագանին հուզված է, այսինքն ուսկացումներու մեջ է, բայց Հայաստանի մասին չխոսեցան, կարելի է, որ ինչու չուզե, հարգավուզե կալ, բայց պետ չեն մորնան, որ հայերը Անադոլուի հայ է, իվերջո, և իրեն համար հարգավ ավելի կարևոր է Անադոլուն, կան Հայաստանը, բայց չեմ ուզերգու հարգավ իրեն անվան մասին խոսին։
Վերջիհան Զիֆլի Օղլուն ասում է, թե եվ սա առաջին նման պատմությունը չէ, երբ ողջ գիտակցական կյանքը իրենց թուրք համարած մարդիկ հանկարծ պարզում են իրականությունը, սակայն ևս կարևոր է։
Մյուսի մասին հետաքրքրությունը ստեղծվեցավ, բայց ես պետք է ասեմ, որ Թուրքիայի համար նոր միտքը չէ, որովհետև մի քանի տարի ի վեր արդեն արմատներում այս մասին բավական գխորտի է քիչեր կկրվին գո։ Այսինքն անոր համար մեծ ծնցումը չստեղծեց, ինչպես Սովետ Եչեսինը եղավ, նման համը չեղավ, բայց այո, կարևոր էր Ահմետ Աբաքայինը, որովհետև կարևոր անում ունեց Թուրքիայի մեջ։
Եվ վերջում անդրադառնանք Հայաստան-Իտալիա խաղին։ Բուլղարիայի ընտրանու նկատմամբ Հայաստանի ազգային հավաքականի տարածաշրջանից հետո հայ ֆուտբոլիստների շրջանում որոշակի հույսեր արթնացան կապված Հայաստան-Իտալիա հանդիպման հետ։ Այսօր ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը Նեապոլի-Սան Պաուլո մարզադաշտում կանցկացնի 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի վերջին խաղը։ Այս խաղի արդյունքից էլ պարզ կդառնա, Հայաստանը կմասնակցի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին թե ոչ։ Երեք Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ գնահատելով թիմի հնարավորությունները նշել է, որ մեր հավաքականի հաղթելու մոտիվացիան ավելի մեծ է։ Իտալիայի հավաքականի մարզիչն իր հերթին խոստովանել է, որ իրենց դժվար խաղ է սպասվում։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Իտալիայի հավաքականին դժվար հանդիպում է սպասվում, բայց մենք պետք է հաղթենք մրցակցին։ Հայաստանի հավաքականի հետ խաղից առաջ կայացած մամլո ասուլիսում նման հայտարարություն է արել Իտալիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Չեզարե Պրանդելին։ Նրա խոսքով Հայաստանը դեռ կարող է խմբից երկրորդ տեղով դուրս գալ, այդ պատճառով էլ ամեն ինչ կանի հաղթելու համար։ Մենք պետք է լավ հանդես գանք, այդ պատճառով ես հատուկ կազմ եմ ընտրել։ Եկեք նաև չմոռանանք, որ Հայաստանը հարցակման գծում լավ ֆուտբոլիստներ ունի, նրանք կարող են վտանգավոր պահեր ստեղծել մեզ համար, ասել է Պրանդելին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը կարծում է, որ թեև Իտալիան արդեն ապահովվել է աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի իր ուղեգիրը, բայց դա չի խանգարելու նրանց, որպեսզի այսօրվա խաղում մրցակիցը ձգտի միայն հաղթանակի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված տեսանյութի համաձայն նա խոստովանել է, որ թեև Իտալիան այս խմբում ուժեղագույն թիմն է, բայց Հայաստանի հավաքականը մեծ պոտենցիալով թիմ է եւ որ այս խաղում հաղթանակը հնարավոր է։
Չէ, մեր հավաքականը ողջույնս ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ինքը կարող է ստավալի հավաքական կոնսեպտանը, մեծ ոչ մի քիչում չի լինի։ Համենայն դեպս ես հուսով եմ, որ մեր մոտիվացիան բավականին շատ է դինամիկ։
Հավաքականի մարզիչը վերջնական կազմը դեռ չի որոշել։ Հարցականի տակ է Արաս Օզբիլիսի եւ Ռոբերտ Արզումանյանի մասնակցությունը այս խաղին, քանի որ նախորդ խաղում նրանք վնասվածքներ էին ստացել։ Հայաստանի ազգային հավաքականի հաղթանակը հնարավոր են համարում նաեւ մարզական մեկնաբանները։ Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով այս խաղաշրջանը ցույց տվեց, որ մեր հավաքականը հատկապես լավ է հանդես գալիս, երբ խաղում է մրցակցի դաշտում եւ երբ նախաձեռնությունը տիրում է մրցակիցը։
Դրսում տոնած հաղթանակները դա մեր երկրորդ համարով լավ խաղալու ունակությունն է։ Մենք պարզապես հիանալի ենք խաղում, Վարդան Մինասյանը հիանալի է խաղը կառուցում երկրորդ համարով։ Առաջի համարով գնդակ տանող թիմ որպես մենք կարողում ենք, բավականին լուրջ ենք խաղում։ Ասենք խաղային առավելությունը գնդակը զիջում ենք մրցակցին, փոխանում ենք խաղում ենք հավաքագրողների վրա։
Ավելի լավ,
ազատ տարածքներ ունենք, Յուրա Մովսյան ունենք, Կրակո Տարազոզբիլիս, աչի ծախից սեմրասման հասցրեք բռնեք մոտավորապես այդ վիճակն է ստացվում։
Մարզական մեկնաբանը երկու թիմերի հնարավորությունները հավասար է գնահատում, մինչդեռ Իտալիան ըստ նրա կորցնելու ավելի քիչ բան ունի, քան մենք։ Հաղթանակը իհարկե հնարավոր է, մինչդեռ Կարապողոսյանի կարծիքով դժվար է ասել, թե որքանով այն կօգնի մեզ, քանի որ մեր հավաքականի խմբից դուրս գալը կախված է ոչ միայն այս, այլև մի շարք այլ խաղերից։
Այդ հաղթանակը մեզ որքանով կուրախացնի պայքարը շարունակելու համար այդ տեսանկյունից վերցրած։ Մի փոքր վատատեսորեն այդ դաշտում տրամադրված, վատատեսորեն այդ հարթության ուղղությամբ նայեմ, ամեն դեպքում Դանիան սեփական հարկի տակ չհաղթի Մարթային, Բուլղարիա Չեխիա հանդիպումն ավարտվի ոչ ոքի, դրանք պարտադիր պայման են, որ մենք խմբում անպայման գրավենք երկրորդ հորիզոնականը։ Սակայն իրականում պատկերը որն է, երկրորդ հորիզոնական գրավելով դա չի նշանակում, որ մենք անցնում ենք խաղերին մասնակցելու հնարավորություն ենք ստանում։
Խմբից դուրս գալու շանսերը մեծ հաշվով կախված են նաև այլ խմբերում այսօր տեղի ունենալիք խաղերի արդյունքներից։ Ամեն դեպքում, եթե Հայաստանի հավաքականը կարողանա հաղթել Իտալիային, ապա միայն դա արդեն մեծ ֆուտբոլային տոն կլինի։ Հայաստանի ազգային հավաքականը Իտալիայի ժամանել 3 ֆուտբոլիստները արդեն մարզում են անցկացրել։ Ամենուր հավաքականի տղաներին ուղեկցում են նաև երկրպագուները։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Իտալիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը տեղի կունենա այսօր Նեապոլի-Սան Պաուլո մարզադաշտում Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպմանը ակնկալիքով։